Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Srbija je, sudeći po vestima o broju obolele dece, već na pragu epidemije malih boginja. Ekipe Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut svakodnevno su na terenu i svedoče o prilično dramatičnoj situaciji u celoj zemlji. S razlogom bi trebalo podsjetiti na 2017. i 2018. godinu, kada je od posljedica morbila preminulo 16 osoba. Zato je ova tema ponovo u fokusu magazina na prvom. Pozabavit ćemo se i problemom onih koji ne znaju svoj vakcinalni status. 26. januar se obeležava kao svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine. Tim povodom govorimo o problemu upravljanja otpadom. U februaru bi trebalo da krene novi program za seoske kuće. Očekuje se da u novom ciklusu bude čak 5000 zahteva. Ovako optimistična pretpostavka zasnovana je na prošlogodišnjem iskustvu i činjenici da je u sklopu programa kupljeno blizu 1000 seoskih kuća. Kakvi su dosadašnji efekti i očekivanja od novog programa, još jedna je od današnjih tema. Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije danas obeležava 11. rođendan. Po tradiciji korisnike čeka lepo iznenađenje, ovog puta poklon u vidu novog ćiriličkog pisma namenjenog ekranskom prikazu. U emisiji govorimo o potencijalima srpskog jezika u digitalnoj eri. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Ja sam gotovi relikvizator.
10:11, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Znanje je nešto što nam niko ne može oduzeti, ali neznanjem možemo mnogo toga izgubiti. Da ne bismo izgubili zdravu životnu sredinu, važno je da steknemo znanje o tome kako da je zaštitimo. Ekološko obrazovanje uči ljude da u interesu svog opstanka moraju poštovati zakone i zahteve prirode, a ona će im bogato uzvratiti, sa ciljem da se ukaže na ekološke probleme i podigne svest o potrebi očuvanja zdravog okruženja, 26. januar se obeležava kao Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine. Jedan od najvećih ekoloških problema u Srbiji je neadekvatno upravljanje otpadom. Kada nije zbrinut na odgovarajući način, on postaje velika opasnost za životnu sredinu i ogroman trošak za državu. Ključ rešenja je u cirkularnoj ekonomiji i zato je moj sagovornik Siniša Mitrović, rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju pri Privrednoj komori Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda 1 i hvala na prilici da govorimo o ovoj jako važnoj temi.
Hvala i vam na pozivu i dobar dan našim slušalcima.
U Srbiji je prilično nizak stepen recikliranja otpada i njegovog ponovnog korišćenja, a čini se da ne postoji ni svest o ekonomskoj dobiti. Pomeramo li se mi uopšte, jer mi se čini da već ko zna koji put o istoj temi razgovaramo?
Pa evo, na samom početku, iza nas su dve decenije takozvanih priprema za jednu veliku, za nešto što jeste nova doba, to je ekološko odgovorno postupanje ne samo građana, nego i države sa svojom ukupnom regulativom. Dve decenije smo potrošili i kreirali regulativu koja bi trebala da efekat, da smanjimo generisanje otpada, jer ako smanjimo generisanje, lako ćemo doći do ponovne upotrebe. Ja mogu da podsjetim naše slušaoce na nekoliko proteklih dana kada smo imali akcidente i havarije sa velikim poplavama u Republici Srbiji, gde danas posle povlačenja reka u korite vidimo tone ambalažnog otpada, to je, da kažemo, i opasna ambalaža od pesticida, od ulja, mineralnih, sintetičkih, tu su razne vrste otpadnih boca od hemikalija i vidimo da je taj problem integralni za ceo Zapadni Balkan i mi se nalazimo u tom slivnom području da ako ne uredimo sve to što se dešava na teritoriji Zapadnog Balkana, govorim prvenstveno ovde o Federaciji BiH, Crne Gore, Republici Srpskoj, teško da mi možemo savladati ovaj problem. Nekako imam utisak da su građani otišli daleko više u svoje odgovornosti za postupanje sa ambalažnim otpadom i sa otpadom uopšte, tu mislim i na komunalni otpad koji se generiše u domaćinstvu. I mi sada moramo da u ovoj trećoj dekadi koja je krajnje zahtevna, ne samo zbog toga što nema više resursa, što sve moramo ponovo upotrebiti, posebno kada je u pitanju ambalaža, kada su u pitanju novi materijali, moramo podići potpuno i kreirati novi ambijent, jer ozbiljno zaostajemo za tim procesom kada je u pitanju Europska unija.
E sad, pošto nam je povod, dakle, Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine, a konstatovali smo da su građani dosta napredovali, da zaista dosta znaju i žele da znaju i više, gde nam je onda problem?
Problem je u infrastrukturi, problem je u javno-komunalnom sektoru koji mora da postane ekonomski održiv. U otpadu morate imati matematiku. Znači, depresirane cene komunalnih usluga su nešto što nas prilično zaustavlja u procesu bržih tranzicija ka zelenom poslovanju. Mi se suočavamo da se ogromne količine otpada deponuju na smetlišta i na divlje deponije. Iz jednog procesa da Prema procenama koje radimo u Privrednoj komori Srbije, mi godišnje kao država sahranimo oko 100 miliona evra reciklabilnih sirovina. To završi ili na smetlištu, ili na deponiju, ili vodotokovima, ili završi na šibici. Kada se potpale ta divlja smetlišta, onda imamo velike količine dioksina, furana, opasnih zagađujućih materija. I kada se to miksuje sa vazduhom, sa individualnim ložištima, sa klimatskim promjenama, onda dobijamo taj koktel koji je vrlo riskantan po zdravlje i bezbednost stanovništva. Znači, efekat je ne samo što ćemo dobiti reciklabne sirovine, smanjit ćemo pritisak na domove zdravlja, na kliničke centre, a benefit je takav da sa 100 miliona evra mi možemo da gradimo i jedan koridor, možemo da gradimo jedan klinički centar, možemo da gradimo obdaništa, mostove, puteve. Znači, u ovom procesu nama, mi više nemamo šansu za popravku. Sada ili nikad moramo da izvedemo tu operaciju i da dobijemo savezništvo i građana, i institucija, i javno-komunalnih sektora. I samo da kažem, nije lako biti radnik u javno-komunalnom sektoru. Nije lako upravljati kontejnerima. Posebno je to bilo vidljivo u vreme COVID-a, kada ste morali da praznite kontejnere gde možda ima i onog kućnog, farmaceutskog, medicinskog otpada. Jednostavno, mnogo je toga generisano i mora da shvatimo da sada svi mora da budemo u tom novom patriotizmu i nove odgovornosti prema upravljanju otpadom.
Da li je možda početak priče izgradnja sanitarnih deponija, a to sad pominjem zato što postoji svega 11 sanitarnih deponija u odnosu na hiljade i hiljade divljih, pa da onda iz toga napravimo neki plan kako ćemo i šta sa tim otpadom, da ga klasifikujemo i da ga stavljamo dalje u proceduru.
Neće nama pomoći ni sanitarne deponije, i tačno je podatak da ih 11-12 je u procesu, da kažemo, prijema, od nekih 28 koliko bi trebalo da bude izgrađeno na teritoriji Republike Srbije, i ta statistika za nas nije, da kažemo, problematična. Problematična je infrastruktura, što znači da ta primarna selekcija mora početi u domaćinstvu. Mi generišemo skoro 40% bio otpada koji nastaje u domaćinstvu, u horeka sektoru, posebno govorim za horeka sektor, gde samo u Beogradu se dnevno spremi između 200 i 300 hiljada obroka u ustanovama, gerontološkim centrima, bolnicama, zatvoru, javnim ustanovama. Neka je to 10 grama od hrane. Mi smo došli do te statistike, kakav je to dobar rezultat koji bi mogao da bude novo biogasno postrojenje koje bi moglo da snabdeva energijom jedan deo Beograda. Znači, moramo da menjamo matricu, moramo da počnemo da budemo inovativni u tim rešenjima i da shvatimo da je to nešto što će biti jedna nagrada. Mi ćemo smanjit ćemo taj pritisak i na infrastrukturu time što ćemo razdvojiti taj otpad, ali smatram da mora građanin dobiti nagradu za to, da mora industrija dobiti nagradu za to, da mora horeka sektor dobiti za to. Nemoguće da mi dalje otpad tom matematikom računamo po kvadratnom metru, umjesto da stimulišemo građane. Nedavno dobar primjer iz regiona je grad Zagreb, koji se hrabro upustio da uđe u taj proces primarne selekcije otpada u samom domaćinstvu, gde imate kese koje su sa bar kodom i vi ste motivisani da što manje trpate u kantu, a što više da reciklirate. Smanjit ćete kućni račun i imat ćete nekakvu uštedu koja može biti jedna ulaznica za neko pozorište. Znači, očekujem i odgovornosti Privredne komore Srbije i svih institucija da radimo sa građanima i u delu infrastrukture koja je potrebna da dobijemo novu vrednost, da shvatimo da ćemo imati mogućnosti, jer sada je situacija takva da rapidno, brzo rastu cene ne samo energenata, nego cene nabavnih sirovina. Mi u ovom trenutku, kao govorimo o ekonomiji, za potrebe naše reciklažne industrije, izjednačene su cene originala i reciklabilnih sirovina koje su sada prisutne na tržištu. A imamo obavezu da u svaki proizvod koji se napravi na teritoriji Srbije imamo 30% reciklabilnih sirovina. I šta sada mi radimo? Mi sada uvozimo reciklabilne sirovine da bi mogli da proizvodimo. Znači, jednostavno napravit ćemo veliku uštedu. Naše procene, i hoće to da bude poruka i javnosti i donosicima odluka, nas zelena tranzicija uvodi u 1% rasta BDP-a godišnje. Taj rast je vidljiv i kroz toga što mi godišnje havarišemo našu životnu sredinu sa preko 400 miliona evra upravo neadekvatnim gazdovanjem otpadom i otpadnim vodama.
Ajte, baš to je možda najilustrativnije kroz te neke primere da ljudi shvate koliko je to značajno.
Mi godišnje uvozimo oko 42 miliona evra stakla, ambalažnog stakla za potrebe naše industrije. To su flaše i tegle za potrebe naše industrije pića, raznih vrsta prehrambene industrije. U ovom trenutku tržištu Srbije treba 100.000 tona ambalažnog stakla, staklenog krša, da bi mogla da funkcioniše ova industrija. Šta to govori? Pa govori da ćemo mi na tome, staklo je jedan od najboljih materijala, on se neograničeno puta može reciklirati. U svakom novom staklenom proizvodu 98% je staro staklo. Pa ajmo da budemo dovoljno pametni, da budemo dovoljno odgovorni, da budemo dovoljno kreativni, da shvatimo da nam je staklo jedan od ključnih resursa koje posjedujemo i da ne bacamo te male flašice.
Ali zašto onda ne funkcioniše depozitni sistem?
Jer upravo to je, tako, to bravo, to je odlično pitanje. To je odlično pitanje. Mi se previše nameštamo, da kažem, u tom modelu kada ćemo da proglasimo rešenja. Upravo na dan kada emitujemo ovu našu emisiju, mi imamo generalni dijalog sa Ministarstvom zaštite životne sredine o implementaciji depozitnog sistema. Za takav jedan model morate imati konsenzus industrije, punioca pića, horeka sektora i građana i najvažnije trgovine koja će moći da primi taj resurs. Ali to je win-win kombinacija za sve. Svi dobijaju. I građani koji mogu da povrate svoju bocu, i trgovina koja će to da primi, i industrija koja će moći da pravi. Mi se sada suočavamo da sve više stižu zahtevi da će svaki proizvod na sebi imati bar kod. I on će QR kod koji će moći da pročitate gde je proizvedeno nešto, koliko ima reciklabilnih materijala, koliko ima zelene energije, to će vjerovatno opredeljivati i ponašanje potrošača. Prema tome, ja sam samo uzeo primjer stakla. Tu je pet ambalaža. U jednoj toni pet ambalaža imate 26.000 boca. Znači, vrlo je profitabilno da te resurse ponovo vraćamo u proces, jer nafta, kao što znate, se nalazi na Bliskom istoku, raste cena barela i bar ono što ne treba da bude trošak, što možemo da uštedimo.
Ne bih da zaobiđemo pitanje, odnosno problem plastike. Ona je sve prisutnija u našim životima i verovatno deo tog otpada koji je izronio posle ovog poplavnog talasa su plastične boce, kese i ostalo. Koliko je to potencijala, kolika opasnost?
Lično nisam na toj frekvenciji plastofobije, u kome je plastika odgovorna za sve, ne odgovoran je čovek. Plastika je nešto što je pomogla, da kažemo, kvalitetu života i navikama našim, jer nemoguće je zamisliti život u ovom trenutku, organizaciju svega toga. Tu je plastika, tu su plastične kese, tu je sve što prati ceo taj proces. Ali pitanje je infrastrukture, kako dolazite do to. Mi se sve više suočavamo sa odgovornim kompanijama u Republici Srbiji koje od nas traže mogućnost da onu ambalažu koju plasiraju na svojim rafovima u prodavnici, da li je to kozmetika, kućna hemija ili nekakav drugi proizvod, vrate ponovo u upotrebu. I to je sada situacija da ćemo se možda vratiti u neke 70. i 80. godine. Mi smo tada generisali svega 400 grama otpada po glavi stanovnika. To nije bilo daleko, pre 20-30 godina. Danas generišemo 1,3 kilograma po glavi stanovnika. Pa možda ćemo se vratiti na vreme da ćemo sa svojom staklenom bocom otići da natočimo u nekoj radnji tečni sapun, a da ne uzimemo to. Znači, otvaraće se vrlo sam optimista da će se i sama usluga u tom delu pomerati ka jednom zelenom poslovanju. Da ćemo sve više imati tih start-upova koji će građanima nuditi različita rešenja koje će im prvo štedeti novac, i dati jedan novi karbon otisak koji je važan. Tako da plastika da jeste velik problem generisanja u celom svetu, ali je plastika materijal koji se može potpuno upotrebiti, reciklirati i mi sada imamo u Srbiji dobre kapacitete za reciklažu plastike, čak imamo problem da naše kompanije ne mogu da dođu do plastike i plastičnih folija na domaćem tržištu, nego su primorane da uvoze iz regiona ili zapadne Evrope. Zašto ih uvoze? Pa zato što mi nemamo primarnu selekciju. I to je ono narodno prokletstvo. Kad sam znao, nisam mogao, kad sam mogao, nisam znao. Mi se sada suočavamo da imamo manjak resursa koje su potrebe našoj reciklabilnoj industriji. To je, nedostaje 100.000 tona staklenog krša, nedostaje preko 50.000 tona plastike koja bi se reciklirala, nedostaje 50.000 tona otpadnog drveta, a imamo veliki problem sa tekstilom koji postaje invazivni otpad na teritoriji Republike Srbije, ne samo u gradovima. Mi smo zelene pijace pretvorili u tekstilne otpade. Umjesto da dođemo do modela da najzad podignemo jedan reciklažni centar za tretman tekstila u Republici Srbiji, i to je mi je, da kažemo, jedna od ključnih zadataka na kome radimo u ovom trenutku.
Jedna od važnih karika u ovom lancu zbrinjavanja otpada jesu operateri. Ima li ih dovoljno u Srbiji i šta je potrebno da ih bude još više?
Postoji nacionalni operateri za ambalažni otpad koji vrlo profesionalno rade, i to je najveći doprinos koji oni čine, to je edukacija industrije, komercijalnog sektora, horeka sektora u tom procesu. Ali mi smo došli do pika kada je u pitanju preuzimanje komercijalnog otpada. Znači, da bi mi dalje rasli u procesu sakupljanja reciklaže, danas je teritorija Srbije pokrivena, 88% teritorije pokriveno sa odnošenjem otpada. Ali se suočavamo da imamo preko 150 velikih gradskih smetlišta, preko 3.500 divljih deponija, imamo zatrpavanje vodotokova, imamo paljenje sekundarnih sirovina, imamo krađu sekundarnih materijala i onih materijala koji se nalaze na javnoj infrastrukturi tipa pruge, slivnici, oluci, krade se mesingane ploče, biste sa grobalja. Znači, jednostavno, havarisali smo sistem u tom delu. Tu postoji nova odgovornost i tu smo vrlo, vrlo rešeni da podržimo zahteve države da se podigne i obaveznost i odgovornost krivično prekršajna u tom delu kada je u pitanju upravljanje sekundarnim materijalima. Znači, ne može više dolaziti do paljenja kablova, potkupa tih sirovina, pa moramo raditi na modelu da imamo legitimno. Da, ako ste kupili auto, platit ćete na početku reciklažu, kada završite životni ciklus tog auta, vi ćete dobiti nazad te pare iz reciklažnog centra. A ne da se taj auto rasklapa, pa da imamo polovne delove koje se prodaju na nekakvim divljim pijacama, onda narod to ugrađuje u automobile i onda masovno imamo stradanja stanovništva. Znači, jednostavno moramo potpuno sistem od... Nama malo nedostaje. Znači, nama malo nedostaje upravo u modelu stroge kontrole čitavog tog procesa. I zato podržavamo i rast usluge koja se tiče i ekološkog konsultinga i ekološkog obrazovanja i podršku inspektoratu koji to mora da izdrži taj ceo proces kontrole sistema, i mislim da oni rade jedan herojski posao.
I nadam se da ćemo sljedeće godine ovim povodom imati mnogo bolje vesti i pričati jednu sasvim drugačiju priču.
Kao što vidite po kondiciji i dinamici, ja sam optimista u tom delu. Mi neprestano radimo na kreiranju rešenja, na kreiranju modela, i ono što je najvažnije, što je poruka, mi smo se sada pomerili sa socijalne ekologije na ekološku ekonomiju. Mi sada ne idemo modelom više cveća, manje smeća, idemo modelom ekonomije. Ovo je matematika. Tamo gde dobijate, vi ćete to da budete odgovorni, i u tom delu ovo je ciklus koji pokreće sve. Znate, ako ćemo mi raditi primarnu selekciju otpada, onda počinje proizvodnje nekih džakova, rukavica, mali ovih dostavnih vozila električnih, nova radna snaga, neformalni sakupljači koji ulaze u sistem. Znači, vrti se ekonomija i ne havarišemo životnu sredinu i ne plaćamo godišnje stotine miliona dinara da bi čistili divlja smetlišta i deponije po Republici Srbije. I uveren sam samo još jedna rečenica, vrlo je važno da u čitavom ovom procesu raste interes obrazovnih ustanova za i dualno obrazovanje u životnoj sredini i za nove katedre koje se osnivaju na univerzitetu kada je u pitanju školovanje za zelene menadžere, za cirkularnu ekonomiju, za urbane klimatologe. Znači, to su potpuno nove profesije budućnosti koje će biti potrebne našoj lokalnim samoupravama.
Siniša Mitrović, rukovodila Centra za cirkularnu ekonomiju pri Privrednoj komori Srbije, bio je sagovornik Radio Beograda 1. Veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama što smo mogli da prenesemo poruke.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojlicu, mlijeko UHT 1,6% mlečne masti, mlekara Šabac 1 litar 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Za nezaboravna putovanja. Kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu i u januaru. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Opera i teatar Madlenijanum. Dođite po svoju dozu smeha, romance, drame i ljubavi. Potražite poklon vaučere za svoje voljene. Madlenijanum, mesto susretanja.
Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP RTS-a. I prodaj.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vesna Trijić, književni kritičar, eseista i bibliograf, govori o tome zašto voli roman Usta puna zemlje Branimira Šćepanovića. emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Deseti časova 35 minuta, ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1 do isteka prvog sata. Govorimo o potencijalima srpskog jezika u digitalnoj eri, povod je 11 godina postojanja fondacije. Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije danas obeležava 11. rođendan. Po tradiciji korisnike čeka lepo iznenađenje, ovog puta poklon u vidu novog ćiriličnog pisma namenjenog ekranskom prikazu. Registar ove godine ide i korak dalje u prilagođavanju digitalnim trendovima, a to je upravo tema panela pod nazivom Srpski jezik i veštačka inteligencija. Tim povodom sagovornica nam je Dijana Milutinović iz Registra. Dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda 1.
Hvala vama na pozivu.
Godišnjice poput ove prilike su da se napravi neki rezime onoga što je učinjeno. Dakle, čime ste u fondaciji naročito zadovoljni, a gde ima još prostora za unapređivanje?
Pa, s obzirom na to da je, evo, obeležavamo godišnjicu od početka registracije ćiriličkog.srb domena, evo, to je drugi nacionalni domen najvišeg nivoa na svetu, ćirilički, iako danas već najveći broj zemalja u kojima se ćiriličko pismo koristi takođe ima svoje nacionalne ćiriličke domene. Domen, jel, kao i .rs, besprekorno funkcioniše toliki niz godina, ima neku, kažemo, svoju lojalnu populaciju koja produžava registraciju tog domena i registruje ćiriličke domene, Sad, iako ovaj internacionalizovani nazivi domena kakav je tačka Srbo i na drugim pismima, drugim jezicima svetskim imaju opet neke poteškoće na internetu, pre svega razmenu elektronske pošte. Takvi domeni su izuzetno važni za očuvanje jezičke baštine i kako ne samo srpske ćirilice, ovde konkretno u ovom slučaju, već načelno jezičke baštine. UNESCO već godinama unazad upozorava na to da jezici izumiru, a ukoliko ne sačuvamo jezike i pisma negde u toj digitalnoj online formi, velika je verovatnoća da će ti jezici negde da, što se kaže, nestanu sa radara, da će ostati možda zabeleženi samo negde u štampi i tako dalje.
Da, ima li prostora za neko unapređivanje, pretpostavljam baš na liniji ovoga o čemu ste govorili?
To je zapravo ovaj projekat jedan koji je jako globalan, u smislu zove se univerzalna prihvatljivost, universal acceptance, i čiji je cilj upravo da svi jezici, sva pisma i u nazivima domena i u razmeni elektronske pošte jednostavno imaju ravnopravan status kakav ima engleska takozvana ošišana latinica. I da u perspektivi zaista nezavisno od toga sa kog naziva domena na kom već pismu je ispisan elektronskom poštom koja je za njega vezan, vi možete da se logujete na primjer na različite servise, da možete da ih bez problema upotrebljavate. Konkretno ćirilički.srb domen i sadržaj na njemu se jako lepo kotiraju na, ne kažemo, najvećem pretraživaču koji koristimo, ali opet to je samo jedna od digitalnih usluga. U tom smislu postoji izuzetno prostor za poboljšanje, međutim ne sa strane nas kao jednog pojedinačnog registra, već načalno na stvarno globalnom nivou.
Da, da se vratimo onome što je povod našeg razgovora, a to je rođendan, i po tradiciji povodom rođendana korisnicima se pripremi i neki lep poklon. Čime ćete ih obradovati ove godine?
Ove godine je četvrto po redu ćiriličko pismo dizajnirano pre svega za ekranski prikaz. Do sad smo poklonili već tri takva pisma. A zašto? Zato što da bismo imali neke sadržaje na tim domenima, znači sajtove, potrebno je da imaju adekvatan prikaz tih, da kažemo, pre svega slova. U tom smislu negde smo jedno vreme oskudevali, zato što dobar deo i fontova ćiriličkih koji su korišćeni za kreiranje sadržaja su dolazili recimo ili iz ruske ćirilice ili tako, da kažemo, nekih sličnih, gde je postojao veći fond resursa za kreiranje sadržaja. Međutim, organizacija Tipometar je znatno obogatila ponudu i stavila na raspolaganje dosta besplatnih fontova za preuzimanje, i onda u saradnji sa njima mi smo recimo i ova poslednja, samo kažem, četiri fonta kreirali. Rešavaju neke, da kažemo, osnovne probleme koji su se javili, pre svega kurziv kod nekih specifičnih znakova, odnosno slova, kao što su š ili g i tako dalje, jer jako često smo imali ispisano zapravo to na recimo bugarskoj ili ruskoj ćirilici, a ne zapravo na srpskoj ćirilici. I fontovi su kreirani tako da jako lepo izgledaju na ekranu i u velikim i u smanjena i velika i tako dalje, znači daju mnogo bolju čitljivost, što je u principu izuzetno važno kada toliko vremena provodimo ispred ekrana i kada toliko sadržaja je baš na taj način konzumiramo.
U ovim trenucima u toku je predstavljanje pisma Etar, a onda sledi i panel Srpski jezik i veštačka inteligencija. Kako upotreba veštačke inteligencije može olakšati korišćenje interneta na različitim jezicima i pismima i učiniti ga pristupačnijim korisnicima s različitim potrebama? Dakle, nešto potpuno novo.
Pa mi smo ovih dana dosta okruženi temom jezika i veštačke inteligencije za popularnim chatbotom. Verujem da su mnogi korisnici ga i testirali i vidjeli koje su mu otprilike mogućnosti. Međutim, resursi, najveći broj resursa koji postoji za ono što negde će biti između ostalog i predmet ovog razgovora, to je računarska obrada prirodnog jezika, a postoji pre svega za engleski jezik. I sad različiti jezici opet moraju negde da uslovno rečeno uhvate korak sa tim tempom, jer da sa početka razgovora se setimo da ono što je u digitalnoj formi ostaće, kažem, možda presačuvano nego ono što je u štampi u današnje vreme. Jednostavno, upotreba jezika na takav način je neophodno u 21. veku. I sad sa tim u vezi podržali smo mi kao Renitska organizacija još nekoliko velikih kompanija upravo projekat Comtex, koji bi trebalo da u perspektivi pruži bazu resursa upravo jezičkih modela koji mogu da budu slobodno korišćeni za i prilagođavani različitim namenama.
Kako bi to funkcionisalo u praksi?
Evo, recimo, ako kažemo plastičan primer kako i veštačka inteligencija, odnosa veštačke inteligencije, odnosno kako može pomoći korisniku, kako se može koristiti, čućemo od koleginice iz Letonskog registra. Naime, oni su razvili alat zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji nudi alternativne nazive domena srodnije, da kažemo, govornom jeziku. Naprimer, vi pretražite neki naziv domena koji želite da registrujete, ali će alat kada vam ponudi još neke ili sinonime ili slične reči ili reči u tom nazivu domena koje su možda prilagođenije govornom jeziku. Da negde s jedne strane ponudi korisniku nešto što će možda da se prepretražuje ili negde da pogodi nameru korisnika. To je, na primjer, kao kad vi negde tražite vrtić, pa nema rezultata za vrtić, ali ako nesete obdanište, onda će vam se izlistati rezultati. To je negde u principu jedan samo plastičan primjer kako ti alati zapravo mogu da se koriste. I da pomognu i korisniku i da negde, da kažemo, naslute i nameru korisnika kada, recimo, na primjer, nešto traži.
Da, to je nešto potpuno novo, bar kad je naša sredina u pitanju. Koliko je primenjivo u svetu?
Pa to se u svetu izuzetno koristi. Konkretno u našoj sredini postoje stvari koje su radile i velike kompanije za neke parcijalne projekte svoje. Isto tako postoje neki modeli koji su rađeni, ali više u, da kažemo, naučno-istraživačkoj zajednici i tako dalje. Konkretno sa ovim projektom je ideja da se za specifične oblasti ponude resursi koji bi bili stavljeni, da kažemo, pod fleksibilnim uslovima korišćenja na raspolaganje. Zašto? Zato što to je otprilike zahtevan posao i ne može baš neko ko možda nema neke značajne resurse da tako nešto radi, da koristi veštačku inteligenciju da bi, uslovno rečeno, trenirao robote i trenirao mašine. I kada postoji već neka baza, mnogo je lakše prilagoditi upotrebi. Naprimjer, ako vi razvijate neku veliku aplikaciju, potrebno vam je tako nešto, ako već postoji neki resurs na raspolaganju, bit će mnogo ekonomičnije. Kad konkretno govorimo o Comtex projektu, ideja jeste da i IT kompanije i startupi imaju neku bazu koju mogu da koriste, a u krajnjoj instanci, da kažemo, da to doprinosi uslovno rečeno i razvoju i privrede, ali isto tako i očuvanju jezičke baštine u digitalnim formatima.
Je li projekat licenciran ili je, znamo ko je autor?
Pa okuplja veći broj učesnika, organizacija. Između ostalog, uključeni su i lingvisti, uključeni su i programeri, ali kažemo, naučnici, razvojni centar ETF-a i tako dalje. Ali, da kažem, negde inicijativa je potekla od Slobodana Markovića za realizaciju tog projekta.
Kada bi on mogao da bude realizovan?
Pa ja se nadam da ćemo već tokom ove godine imati bar jedan jezički model dostupan. Evo, koliko sam ja upućena u tog projekta, znam da je ovako počelo aktivno da se radi na tome.
Da, da, radoznali smo da
to razumljivo
ispratimo. Da, i čim se nešto pojavi, računamo da ćemo biti u prilici da čujemo više o tome. Koliki su realno potencijali srpskog jezika u digitalnoj eri?
Pa, potencijali su onako značajni, u smislu da je nama pre svega važno da svoj jezik na, jednostavno kažemo, dodatno ubacimo u digitalne tokove, ali pre svega, znači, govorimo negde i o nužnosti za razvoj, ali ovaj, i mi svi da kažemo, koji koriste neke kažemo, manje svetske jezike, treba negdje da uhvatimo korak sa tim digitalnim, ovaj, da jednostavno pre svega ostavimo trag, a pa tek onda da dalje razmatramo i razvijamo potencijale.
Da, da li je to pravac u kojem će ići planovi registra u ovoj godini?
Pa registar pre svega, kao i već godinama unazad, će naravno nastoji pre svega pruži dobar kvalitet usluge korisnicima interneta u Srbiji, registrantima.rs i .srb domena. I imajući u vidu i različite brojne izazove, svaka nova godina donosi još neki ovaj dodatni izazov, naravno da ćemo dalje da ulažemo i u infrastrukturu i u zaštitu naših resursa, ali naravno gdje god postoji i prostor i mogućnost naše strane da podržimo projekte koji su važni ovi za razvoj interneta i u nekom, ne kažemo, osnovnom smislu od recimo proizvodnje, da kažemo uslovno rečeno proizvodnja ovih fontova koji korisnicima mogu da pomognu da kreiraju lepe tekstove na sajtu i tako dalje, do možda nekih malo kompleksnijih projekata kao što je podrška projektu koji se bavi računarskom obradom prirodnog jezika.
Najlepše hvala na ovom razgovoru i na svim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Srećan vam rođendan, ako ne pre, eto nas ponovo za 12. Dijana Milutinović iz Fondacije Registar nacionalnog internet domena Srbije bila je sagovornik Radio Beograda 1.
We'll be right back.
10:55, na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin, trenutna temperatura u Beogradu je 1 stepen, koliko je izmereno i u Novom Sadu i Kragujevcu, u Nišu za nijansu toplije izmereno je 2 stepena kao i u Zrenjaninu. Na planinama prilično hladno, ima snega i na Zlatiboru i na Kopaoniku izmereno je -5. Meteorolozi predviđaju danas oblačno i hladno vreme, posle podne sa slabim snegom intenzivnije padavine večerasa, očekuje se i formiranje manjeg snežnog pokrivača, duva slab do umeren u košavskom području, jak vetar. U narednim danima biće oblačno i hladno sa povremenim snegom, a postepeni prestanak padavina očekuje nas u nedelju.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prvi potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić boravio u zvaničnoj poseti Turskoj, gdje će sa visokim zvaničnicima te zemlje razgovarati o diplomatskim odnosima dveju država, ali i o prostoru za unapređenje saradnje. Dačić će se sastati sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, ministrom spoljnih poslova Mevlutom Čavušoglom i predsjednikom skupštine Mustafom Šentopom. Prema podacima Privredne komore Srbije, ukupna spoljnotrgovinska razmena naše zemlje i Turske u prvoj polovini 2022. godine iznosila je 1,2 milijarde evra, što je povećanje od 51,5% u odnosu na isti period 2021. godine. Sednica Skupštine Srbije posvećena Kosovu i Metohiji, kojoj će prisustvovati i predsjednik Aleksandar Vučić, zakazana je za 2. februar. Očekuje se da će rasprava o situaciji u južnoj pokrajini i francusko-nemačkom predlogu trajati nekoliko dana. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, izjavio je kako očekuje da obe strane prihvate francusko-nemački plan i potpišu ga. Naveo je da je međunarodna zajednica partner u razgovorima i da njeni predstavnici ne dolaze sa pretnjama ili ultimatumima. Lajčak je dodao i da je počeo misiju sastanaka sa zemljama Evropske unije, koje ne priznaju samoproglašeno Kosovo, kako bi ih ubedio da prihvate predlog Brisela. Predsjednik Skupštine Vladimir Orlić učestvovao je na digitalnoj inauguraciji švedskog predsjedavanja Savetu Evropske unije, koja je održana putem videokonferencije. Predsjednik švedskog parlamenta Andreas Norlen predstavio je prioritete za narednih 6 mjeseci, među kojima su bezbednost, konkurentnost, zelena i energetska tranzicija, demokratske vrednosti i vladavina prava, navodi se u saopštenju. Na ukrajinskom frontu borbe se vode oko Bahmuta i na Zaporoškom pravcu. Ruske snage ušle su u predgrađe Ugledara, saopštili su zvaničnici Donjecke oblasti i dodali da su u toku borbe sa ukrajinskom vojskom. Nemački i američki tenkovi Leopard 2 i Abrams M1 stižu u Ukrajinu, potvrdili su najviši zvaničnici tih zemalja. Berlin jeste odobrio slanje tenkova, ali kažu da neće slati kopnene snage niti avione u Ukrajinu. Rusija upozorava da će uništiti sve tenkove koji budu poslati Kijevu. Prognoze Ujedinjenih nacija pokazuju da će globalni privredni rast znatno opasti, i to na 1,9% ove godine, kao rezultat krize sa hranom i energentima izazvanom ratom u Ukrajini, posljedicama pandemije COVID-a, visokom inflacijom i hitnom situacijom po pitanju klimatskih promjena. Procenjuje se, međutim, umeren porast na 2,7% u 2024. godini, ukoliko inflacija postepeno počne da se smanjuje. Na specijalističke preglede čeka gotovo 69.500 pacijenata, a najviše onih koji čekaju ugradnju kuka ili kolena. Ministarka Danica Grujičić izjavila je za RTS da je prioritet da se smanje liste čekanja i istekla važnost konzilijuma, kao i transplantacije. Naglasila je da je neophodno podmlađivanje kadra, jer će u narednom periodu dosta lekara otići u penziju, kao i da je važno uvođenje porodičnih lekara. Zahvaljujući sredstvima Kancelarije za Kosovo i Metohiju, 10 porodičnih vinarija iz Velike Hoče dobilo je savremenu opremu za početak ili razvoj proizvodnje vina, kako bi obezbedili jačanje svojih proizvodnih kapaciteta i dodatno podstakli razvoj ovog vinogradarskog kraja. Vinari su dobili raznu vrednu mehanizaciju, navodi se u saopštenju. Sport. Srpski teniser Novak Đoković borit će se za finale Australijan Opena sutra od 9:30. Protivnik mu je Amerikanac Tommy Paul. U drugom polufinalu sastaju se Rus Karen Hačanov i Grk Stefanos Tsitsipas. Vreme. Oblačno na jugu i istoku, popodne slab sneg krajem dana i u svim predelima. Temperatura do 5 stepeni. Trenutno je u Beogradu 1 stepen, vlažnost vazduha 75%, pritisak 1004 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
No fighting. We got the refugees. No fighting. no fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Because Shakira, Shakira.
Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection.
Hey, guys.
From a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy.
Why the CIA wanna watch
the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, Zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat.
I'm on tonight, my hips don't lie. And I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfect. This is perfection.
No fighting.
No fighting. No fighting. No fighting.
Jedanaest časova i 9 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Procenat vakcinisanih MMR vakcinom koja štiti od malih boginja, zaušak i rubeola iznosi 74,8%. Za kolektivnu zaštitu potrebno je 95%. Srbija je, sudeći po vestima o broju obolele dece, već na pragu epidemije. Ekipe Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović-Batut svakodnevno su na terenu i svedoče o prilično dramatičnoj situaciji u celoj Srbiji. S razlogom bi trebalo podsjetiti na 2017. i 2018. godinu, kada je od posljedica morbila preminulo 16 osoba. Zato je ova tema i danas u fokusu magazina Na prvom. Pozabavit ćemo se i problemom onih koji ne znaju svoj vakcinalni status. Sagovornica nam je direktorka Instituta Batut, profesor dr. Verica Jovanović. Dobar dan i hvala vam što govorite za slušanje oce naših programa.
Dobar dan i zahvaljujem se na pozivu i na podršci da prenesemo sve informacije o aktualnoj epidemiološkoj situaciji u vezi sa malim boginjama na teritoriji Republike Srbije.
I vi nam se javljate sa terena, na putu ste ka Kragujevcu. Koliko je ozbiljna situacija na terenu?
Pre svega istakla bih da je uloga svih nas, uključujući i vašu kuću i naravno ostale medijske kuće, zato što je ta uloga pre svega od značaja za promovisanje nečega što predstavlja zaštitnu meru, a to je vakcinacija. Do sada jedina suverena metoda koja štiti i strategija koja štiti od širenja zaraznih bolesti, dovodi do kontrole zaraznih bolesti, a dokazana u stručnim krugovima i primenjena u zajednicama i u društvima jeste upravo vakcinacija koja sprečava širenje zaraznih bolesti. Na našem programu, odnosno pravilniku obaveznoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije nalazi se 11 bolesti. Prema tome ne treba u ovom trenutku misliti samo na morbile, već podsjećam da je svih 11 bolesti na dnevnom redu za zaštitu celokupnog stanovništva upravo redovnim vakcinama koje se prema tom programu obavezne imunizacije primenjuju u dečijem životnom dobu od rođenja pa sve do 18. godine života, a postižu mnogo. Pre svega individualnu zaštitu svakog deteta, a potom i zaštitu sve one dece koje nisu u mogućnosti da se vakcinišu. Kada pitate da li je situacija dramatična, situacija nije dobra. Zato što tokom COVID-19 i tokom intenzivnih talasa pandemije dolazi svuda u svetu do pada obuhvata vakcinacijom, naročito kada su u pitanju iskorenjene bolesti, u ovom slučaju je u pitanju bolest morbila, odnosno to su male boginje. Dakle, male boginje su na programu za iskorenjivanje, odnosno za nestanak pojave ovakvih bolesti u društvima do 2030. godine prema programu Svetske zdravstvene organizacije koji obuhvata sve zemlje evropskog regiona i globalno. Međutim, u ovakvim kriznim situacijama kada imamo rizike koji predstavljaju pojavu nekih novih zaraznih bolesti u slučaju pojave COVID-19, mi pre svega neprimenjivanjem postojećih programa zaštite, a to su programi vakcinacije, dolazimo u rizik da se upravo u takvim sredinama ponovo javi virus morbila koji dovodi do veoma brzog širenja i do upravo zaražavanja koje može dovesti i do rizika i do čak smrtnih ishoda. Ne želimo 2017. godinu kada je na teritoriji Republike Srbije u epidemiji koja se tada pojavila došlo do zaražavanja negde oko 5800 ljudi. Među njima je bilo, nažalost, 15 smrtnih ishoda, a četvoro dece je bilo mlađe od 5 godina. I skoro jedna polovina celokupne zaražene populacije je zahtevala bolničko lečenje. Iz svih razloga mi sada apelujemo da svi zajedno doprinesemo da roditelji provere vakcinalne kartone svoje dece, da ukoliko nisu mogli iz bilo kojih razloga da odvedu svoje dete kod pedijatra i u dom zdravlja, da to odmah učine, zato što nije rizik samo Smederevo. Tu je došlo do pojavljivanja prvih slučajeva, ali rizik se nalazi među nama sve dotle dok je obuhvat imunizacijom manji od 95%. A možemo puno da učinimo da do tih rizika ne dođe i da se morbili ne javljaju na teritoriji Republike Srbije. To moramo zajedno. Dakle, zdravstvena služba je dostupna, vakcine se nalaze na vakcinalnim punktovima, pedijatri rade svoj posao. Ja samo molim roditelje i obaveštavam ih da je neophodno da u ovom trenutku, pre svega zbog individualne zaštite deteta, dođu i da vakcinaciju obave. I da se samo još jednom podsjetimo, dakle, čim dete navrši 12 meseci života, dakle, u drugoj godini života i pre polaska u školu, pre nego što dete dođe u predškolsku ustanovu, to su dve godine kada treba primiti po jednu dozu MMR vakcine. Ova vakcina štiti od nastanka malih boginja, time se sprečavaju zaluške i time se sprečava rubela. I na ovakav način mi smo onda bezbedni.
Doktorka, iskoristila bih priliku da vas zapitam i za one koji možda nisu sasvim sigurni u svoj vakcinalni status, a pripadaju malo starijim generacijama, pre svega koliko je opasno za njih da se u tom nekom starijem dobu razbole od jedne od ovih bolesti, a drugo kako da provere svoj vakcinalni status, jer praktično prava ta MMR vakcinacija je na snazi od 1996. godine.
Kada je u pitanju vakcinacija protiv malih boginja, ona je u Srbiji otpočela 1971. godine, ali jednom dozom vakcine, odnosno monovalentnom vakcinom. Kasnije, tek 1993. godine, je došlo do primjene viševalentne vakcine koja štiti od tri zarazne bolesti. Međutim, i tada je uvedena i druga doza same vakcine, tako da je dvodozna vakcinacija u dve doze dala mogućnost da se stekne potpuna zaštita. Prema podacima našeg odeljenja za imunizaciju i stava epidemiološke službe, je da u ovom trenutku opšta populacija nije u riziku da dođe do masovnog obolevanja od morbila. Dakle, cilj celokupnog društva i zajednice je da pre svega sva deca budu vakcinisana, jer će se taj virus naći u dečijoj populaciji, tamo gde su upravo deca nevakcinisana i nezaštićena. Jer ako mi pogledamo sada na situaciju u Smederevu, nadamo se da će se taj problem uglavnom lokalizovati u Smederevu, ali ne možemo očekivati da tamo gde obuhvate ispod 70% da neće doći do pojave morbila. To ne možemo garantovati. Zato i apelujemo da se vakcinacija ubrza, da se propuštena godišta vakcinišu, da svako dete uzrasta 12 godina do 18 godina života, bez obzira da li je primilo ili nije, znači primi dve doze MMR vakcine. Dakle, to su mere i to su preporuke koje će zaštititi sve nas. Opšta populacija nije ugrožena. Kada su u pitanju provere, ako neko želi da proveri, to su individualne odluke. Radi se o proveri antitela i upravo ukoliko su neprisutna IgG antitela, to znači da osoba nije preležala morbile. U tom slučaju jedina i prava, da kažem, mera zaštite je pre svega izbjegavanje svih tih rizičnih kontakata, naročito rizik postoji tamo gde morbila ima. Međutim, u ovom trenutku vakcinacija odraslog stanovništva nije potrebna. Naravno, isključujemo one situacije kada su u pitanju zdravstveni radnici, kada su u pitanju sredine u kojima zdravstveni radnik zbog prirode svog posla može da bude i, da kažem, neko ko će primiti virus, a istovremeno može biti i prenosilac. I samo da se podsjetimo, svaka osoba koja oboli od malih boginja, je neko ko je infektivan najmanje 2 do 4 dana pre izbijanja ospe i 4 dana po izbijanju ospe. A taj proces, odnosno dužina trajanja inkubacije, nekada može ići i do 18 dana. Dakle, neko bude u kontaktu sa inficiranom osobom ili osobom kod koje se nisu pojavile niti ospe, niti drugi klinički simptomi i znaci ove bolesti, a u suštini već bila inficirana i može da dođe do razvijenja kliničke slike morbila. Prema tome, pozornost, obazrivost i vakcinacija za decu, jer je to uzrast u kome se morbili javljaju, odnosno male boginje, da se ne vraćamo na onaj period kada se od malih boginja masovno stanovništvo zaražavalo, to nam ne treba. Za sada se radi o sporadičnim slučajevima, samo podsjećamo na dužnost roditelja da svoju decu vakcinišu na vreme i da se obezbede dve doze vakcine bez obzira na uzrast ukoliko je dete u životnoj dobi od 12 meseci do 18 godina.
Veliko vam hvala, prosto neću da zamaglim ovu poruku koju ste poslali, jer je jako važno. Prosto se nekad pitam šta je još potrebno reći. Mislim da je bilo dovoljno jasno kakve posljedice mogu da budu. Profesor dr. Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Ona koju znam, život
svaki dan, al u srcu još nosiš i ponos i bez. Okean tuge za ovaj svet uvek na kraju dobro pobedi zla. Pusti da ve te muče i ruši se sve, a bila si juče najlepši cvet. Divlja ruža u polju pepela, a krila niko da ti da. Uvek na kraju
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Za godinu punu zabave, izaberi box. 12 mjeseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
1380.
Novi album Sestara Gobović. Lepota je u tradiciji. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Sportski spomenar.
Ono sam se ja setio, pa sam od plute za pušače, za flaše, i se kao žiletom u obliku figura, onda sam nojene bombonjere pomoću školskog tuša napravio crno i bela polja i na tom malom šahu sam radio par godina.
Vek od rođenja velemajstora Svetozara Gligorića. Nedelja, 29. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Ko je kuda?
Dve priče u jednoj emisiji. O tradicionalnom i novom specijalitetu Pirotskog kraja. Peglanoj kobasici.
Dobar odabir mesa, odabir začine i nega malo onaj nežan proizvod s obzirom da je to sveže meso.
I
rekli ste staroplaninska pizza.
Da,
ovo je jedan od
primjera. Od tri kombinacije pizza sa jagnjetinom kod nas.
Nedelja od 10:05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Amarte è facile come odiare la poesia. Dai le canzoni non vanno mai via. Questa era tua, sarà sempre qua per quando lavorai, per quando morirai. Mare da infinite onde, oh, oh, la mia, la tua canzone ti bagnerà, per quando lo vorrai, per quando morirai. Facile come amare chi se ne va via. In questo mondo di infinite bombe io ho la mia. La tua canzone ti scalderà per quando lo vorrai, per quando mi amerai.
Od februara bi trebalo da krene novi program za seoske kuće. Očekuje se da u novom ciklusu bude čak 5000 zahteva. Ovako optimistična pretpostavka zasnovana je na prošlogodišnjem iskustvu i činjenici da je u sklopu programa kupljeno blizu 1000 seoskih kuća. Tim povodom gost nam je Milan Prostran, član nacionalnog tima za preporod sela Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste sagovornik našeg programa. Obezbeđivanje stambenog prostora je jedno od glavnih pitanja sa kojim se mladi suočavaju, a rešenje je jednostavno ako se ukrsti sa procenom da u Srbiji ima oko 200.000 napuštenih seoskih kuća sa okućnicom. I upravo se čini da je na tome zasnovan program za seoske kuće.
Pa, hvala vam što ste ovu temu stavili danas na dnevni red.
ona je aktualna i danas i bit će aktualna još jako dugo. Moram da samo malo se vratim unazad. Srpska akademija nauka i umetnosti je ovo pitanje, dakle Odbor za poljoprivredu i selo ili Odbor za selo Srpske akademije pokrenuo još pre 15 godina. Dakle, pitanje napuštanja prostora, napuštanja dakle seoskih kuća, pražnjenja sela, dakle pražnjenja istoka i juga zemlje, pražnjenja pograničnih područja, naravno i u tim delovima i naravno u Vojvodini. Dakle, to je pitanje koje je akademija stalno stavljala na dnevni red svojih naučnih i stručnih skupova. A osnov za ceo ovaj posao jeste jedna studija koja je urađena, to je nacionalni program za preporod sela Srbije, koja je načela mnoga pitanja. Jedna od tih pitanja jeste pre svega kako i na koji način vratiti ponovo u život deo naših resursa, znači seoskih kuća, poljoprivrednih površina i na kraju krajeva zadovoljiti neke strateške interese u ovoj zemlji. Evo, taj ceo posao je dakle krenuo, on je krenuo kao pilot projekat, bilo je tu i nevernih toma kako će to sve teći, ali očigledno da su neverne tome demantovane i evo vi ste sami u uvodu rekli, dakle mi smo praktično za evo do današnjih dana kupili 1631 dakle kuću, te su sve kuće dakle podeljene. Mi smo istovremeno na taj način oko 5000 građana vratili na selo, a u toj strukturi je negde oko 2250 rodece. Dakle, taj demografski takođe je problem počeo da se rešava.
E sad, zanimljivo bi bilo da nam kažete u kojim delovima su te kuće dodeljene i za koje delove je bilo najviše interesovanja.
Jeste, dakle, mi smo na taj način negde, ajde da kažem, pokrili negde oko 570 sela je dobilo po neku od kuća. Ja ću navesti samo neke od tih, na primjer, Bačka Palanka, tu je negde oko 100 i više kuća, dakle, kupljeno i podeljeno. Lično sam, dakle, bio u nekim od tih sela, kao što je, na primjer, Parage, kao što su Tavarišovo, dakle, govorimo o selima u opštini Bačka Palanka. Dakle, lokalna samouprava je bila zainteresovana, bila je angažovana i tu su najveći efekti postignuti istovremeno. Mi smo, dakle, kuće su kupljene, dakle, od severa zemlje, ili kupovane, dakle, do najjužnijeg dela, dakle, do Dimitrovgrada, do Merošine i tako dalje. Tako da, primjer radi, samo u Dimitrovgradu, u jednom selu, je kupljeno, to je selo zove se Željuša. Tu je samo u jednoj selu čak kupljeno 5 kuća, dakle, u jednom, na istoku zemlje. Dakle, interes je prisutan. To nije malo kuća, 1603, to je dakle i velika vrednost. A ono što je možda vrlo važno, to se često zaboravi u tim komentarima, mi smo sa kupovinom ovog broja dakle kuća i naseljavanjem ovog broja, je tako, od 5000 građana Srbije koji su otišli na selo, istovremeno aktivirali i zemljišne i druge kapacitete koji su bili u tim napuštenim kućama praktično stavljeni van funkcije. Nekoliko stotina hektara je, dakle, poljoprivrednog zemljišta samim tim činom aktivirano. Dakle, postigli smo više struke koristi. Prvo što su došli mladi ljudi, mladi bračni parovi sa malom decom, sa namerom da te porodice svoje šire, dobili su tu, pored kuće, tu su bili ekonomski objekti. Istovremeno, znači, mi smo aktivirali ono što je bilo van funkcije, pogotovo je to značajno u ovo vreme globalne svetske krize, kada je energija i hrana izbila u prvi plan. Dakle, nama treba sve to što se može aktivirati upravo da bi tu prehrambenu sigurnost i bezbednost obezbedili. Dakle, projekat je, što kažu, krenuo i treba
iskustva
ga, dakle,
su dobra,
iskustva su izuzetno dobra, pre svega ono što sam na terenu ja lično video, dakle, u Merošini gde sam bio sam u Zasavici, u Srpskoj Crnji, u opštini, dakle, Nova Crnja, Bačka Palanka i tako dalje, pre svega u razgovoru sa tim koji su dobili kuće, dakle, vidimo da je jedno pre svega zadovoljstvo.
A ko su ljudi koji su dobili kuće, odnosno koji su izrazili interes? Prosto, koji su njihovi motivi?
Da, pa prvo, verovatno, javnost ti je upoznata koji su bili prvo kriterijumi, ali samo pomenemo ovog puta, ako se, da li će se oni menjati ili poboljšavati, vidjet ćemo u nekom narednom periodu, ali pre svega odnosi se na tu graničnu starostnu, dakle, to su bračni parovi, znači starosti do 45 godina, mogu biti venčani, mogu biti nevenčani, danas je to sve, dakle, legalizovano, mogu biti samohrane majke, očevi, dakle, pre svega, na vaše pitanje, ipak tu dominiraju mladi bračni parovi koji su pre svega želeli da se bave poljoprivredom. Deo njih potiče iz tih samih sredina, da primjer imate porodica gdje imate tri brata, jedan bi ostao na svom imanju, onda je uvijek bio problem šta sa ova druga dva. E sad, mi smo na taj način rješavali i da kažem i ta neka interna, odnosno porodična pitanja, svako želi da se osamostali, da ima svoj krov nad glavom i da se počne baviti nekom svojom delatnošću. Znači, dominiraju pre svega mladi bračni parovi koji se žele baviti poljoprivredom. Ja sam lično učestvovao u instrukcijama nekih od tih bračnih parova, predlažući im šta da rade na tom, dakle, dobijenom svom domaćinstvu. Tu su, dakle, i stručnjaci iz oblasti IT tehnologija, dakle, stručnjaci koji mogu da rade i od kuće. Sreo sam takve stručnjake, na primjer, u opštini Nova Crnja, koji žele, pre svega, da žive u zdravoj sredini. Tu su profesori raznih struka, pre svega, ili svetske književnosti, ili nekih drugih. Dakle, tu su zanatlije, koji znači, nisu do sad imali ni zemlju, niti su se bavili, tako da sam sreo i keramičare, i zidare, i mehaničare, dakle, koji upravo žele da
bave neki novi neki, svoj život.
Svoj neki novi da, život, da. Njima je, dakle, praktično, samo nedostaje krov nad glavom. I evo država, ja bih čak rekao, sa skromnim sredstvima, bez obzira što nije budžet do te mere, što kažu, velik, da može da zadovolji sve interese, ali imajući u vidu, vi ste nešto rekli, čini mi se na početku, da je taj interes velik, dnevno pristiže između 12 i 15 zahtjeva, naravno, on nije moguće kapitalom iz budžeta ili sredstvima da se sve zadovolji. Ono što treba napomenuti, ovaj ceo projekat mora da traje dugo. Dakle, on mora da se usavršava, mora da traje bar ne toliko koliko je trajao proces devastacije sela i koliko je trajao taj proces vezano za ove probleme demografske, ali bi po mojoj oceni stručnoj treba da traje bar najmanje 15 godina i ukoliko budu vremena nam išla na ruku, finansijska, sad nadam se da ćemo dostići za nekih bar 10 godina, mora neki 30.000, bar da, što kažu, građana pređu iz gradova u sela ili da zadovolje svoje porodične potrebe.
Nije samo kuća važna, dakle, bitno je mnogo toga, infrastruktura, vodovod, kanalizacija, putevi. Može li lokalna samouprava to da isprati i da li se iz tih sredstava koje država obezbeđuje u budžetu za ove namene pokriva i deo ovih potreba?
Što se tiče ovog konkretnog programa, tu nisu obuhvaćeni i taj deo. To će se raditi ili se radi po, naravno, po projektima i programima lokalnih samouprava, ali postoji, dakle, ideja, govorim opet o toj studiji nacionalnog programa za preporod sela Srbije, postoji, dakle, posebni segmenti toga programa koji govore upravo o izgradnji, dakle, infrastrukturnih, dakle, objekata. Ono što je sada u funkciji, to je unapređenje zadrugarstva i tu se sredstva izdvajaju za unapređenje zadrugarstva. Ja ne bih sad o tome detaljno govorio, tu je, vidim, ono što je bilo hitno, da se obezbedi jedan značajan broj minibuseva u prevozu tih naših seoskih i đaka i naravno ljudi koji imaju potrebe da odu do ambulante, do bolnice. Da radi se još o projektu vezano za takozvane Miholjski susreti, ali je predviđeno da se rade i obnova seoskih domova kulture ili domova koji su nekada bili u funkciji, pa da se napravi sadržaj. Naravno, to je u pitanju svakako ova infrastruktura, telekomunikaciona. U većini ovih mesta koje sam, dakle, ja lično obišao i koja su bila već realizovana prodajom kuća i dodelom, odnosno dodelom, tu postoji najvećem delu infrastrukture. Zato je najviše kuća i kupljeno i podeljeno u Vojvodini. Tu postoje, dakle, i putevi, postoje, dakle, elektros, svi imaju dakle i internete, imaju veći deo njih, vodu imaju svi, veći da čak značajan deo ima i kanalizaciju. Sve u svemu taj deo je vrlo bitan da bi se ceo proces mogao još efikasnije i uspešnije da realizuje. I ono što dakle ovaj projekat kao efekat nudi, on je praktično u nekoj korelaciji sa onim što se danas radi u Evropi. Danas u Evropskoj uniji se posebno podstiču mladi i mali farmeri i izdvajaju se ogromna sredstva upravo da bi ih održali na tim prostorima. Znate, menja se klima, menjaju se mnogi načini života, gradovi postaju pretesni, zagušljivi i ta potreba da se raste i živi u zdravoj sredini upravo podržava dakle ovaj projekat. Ja mislim da će on dati još veće rezultate, o tom potom.
Oni sami ste pomenuli da kupuju, uzimaju kuće i oni koji nisu poljoprivrednici, koji nemaju baš naročita znanja. Da li je u sklopu ovog programa predviđena neka podrška njima u smislu obuke i uvođenja u taj posao?
Pa u ovoj fazi ne, imajući u vidu da, rekao sam, dominiraju ljudi iz seoskih sredina, njima dakle taj nije potrebna nikakva. Njima je potrebno da dobiju neki stručan savjet za, evo lično ja sam učestvovao dakle u nekoj instruktaži jednog mladog bračnog para, želi da se bave na primjer stočarskom proizvodnjom ili da se bave proizvodnjom mlijeka, pa su pitali koja bi najbolja bila mlečna grla, koji uslovi bi trebali da se stvore za to, koliko je potrebno hrane ili poljoprivrednog zemljišta da bi održao 5 krava ili 10 krava. Dakle, u tom smislu daju se stručni savjeti. Bilo je čak i, naravno, finansijske podrške za kupovinu. Neki su dobijali ili priplodna grla, neko je dobijao neku mehanizaciju. U svakom slučaju, podrška tim koji su došli, pogotovo, evo ja ću vam napomenuti, jedan bračni par je iz opštine Mijonica. On je iz Beograda, a on je želeo pre svega da ode na selo, jedno selo kod Bionice, ali mu je bio uslov da dobiju uz kuću ili da im je blizu kuća oko 2 hektara zemljišta. Dakle, imaju u svojoj glavi projekat čime će se baviti, dakle, intenzivnom voćarskom proizvodnjom. Dakle, pre svega radi se o jagodičastim vrstama voća, ali imaju i ideju da se bave i preradom, da imaju mali prerađivački kapacitet. Dakle, verovatno u nekoj narednoj fazi ovaj projekat treba svakako dopuniti, po meni, i upravo malim, znači stimulisanjem novčano, podizanjem malih prerađivačkih kapaciteta, da se i taj deo koji se kao sirovina proizvede na tim, znači, seoskim imanjima, ili da se na kraju i oni prerade, finalizuju. Dakle, ima tih ideja puno, otprilike sada je najprimarnije da se dobije krov nad glavom.
Da. I u tom smislu, dakle, imamo sada novi konkurs, to jeste. Već kreće od februara.
Da, samo da još napomenem da smo mi i u prvoj fazi imali 500 miliona dinara, pa smo rebalansom još 2021. godine dobili naknadna sredstva, da smo prošle godine 2022. imali također 500 miliona u startu za tu namenu, da je također rebalansom dobijen još jedan deo sredstava. Za ovu godinu je budžetom predviđeno, dakle, također 500 miliona u nadi, obzirom na interes koji postoji, da će se nekim rebalansom tamo u drugoj polovini ove godine naknadno dobiti dodatna sredstva. Dakle, to je što se tiče budžeta i obezbeđenosti novaca. Mi već imamo dobru ekipu koja u ministarstvu je, dakle, spremna da to radi. Vrlo je važno da se u taj ceo posao još aktivnije uključe samouprave, lokalne samouprave. Njih je važno uključiti, oni su nam tu najvažniji segment, imajući u vidu da se plaćanje tih sredstava upravo ide preko njih, dakle oni snose veliku odgovornost da sve to bude u skladu sa zakonom.
Jesu oni ti koji određuju koje kuće ispunjavaju kriterijume?
Ne, osnovni je, to je tehnologija, dakle kupac, znači zainteresovani je taj koji traži ili nađe kuću. Dakle, država samo raspisuje konkurs u kome utvrđuje uslove koji se moraju ispuniti, ali kuću traži zainteresovani, ajde da kažemo bračni par, on stupa u kontakt, dakle, sa tim vlasnikom koji želi da kuću proda i onda kasnije ceo taj posao odrađuje lokalna samouprava u smislu da li je to imovinsko-pravni odnosi, da li su raščišćeni, zatim da li je u katastru sve sređeno, da li je u poreskoj upravi. Dakle, to je posao koji odrađuje lokalna samouprava da bi ceo, dakle, posao bio čist, da nema nikakvih problema. Naravno, bilo je tu slučajeva koje smo morali da odbacimo jer nisu bili, dakle, zadovoljeni svi ti kriterijumi, ali u svakom slučaju sve ono što je zadovoljilo kriterijume bilo je rešeno, možda je nekad malo duže to trajalo, ali znate kako, državna administracija je uvek i birokratska, pa mora da se uradi i taj deo da to bude ipak u skladu sa zakonom. Sve u svemu je, nije bilo nikakvih problema.
Je li imate neki precizniji datum kada bi taj konkurs bio otvoren?
Pa evo, već je ministar najavio i javno da će to biti sada početkom februara, tako da će se tim konkursom, znači, bit će još jedan put ponovljeni, dakle, kriterijumi i uslovi za dobijanje tih kuća. Da li će se tu nešto menjati, to ćemo znati tek kada se bude sam konkurs i raspisivao. Dakle, da li će se nešto od ovih kriterijuma korigovati, menjati, o tome možemo da razgovaramo tek tamo, možda u februaru.
Pa to je već, da što kaže, da pretpostavimo za nekih desetak dana bi se eventualno, ako i bude nekih korekcija.
Da, ali u svakom slučaju ja se pre svega moram da ovoga puta kažem, zahvaljujem pre svega medijima, koje evo ih naravno vama kao kući, koja je to pitanje stavila na svoj, u svoj program. Dakle, oni su, većina je od početka i podržala, dakle, taj ceo projekat i dobro je da ga propratimo svi zajedno i dobro je da pre svega oživimo naša sela, da pre svega ovu Srbiju koja je Bogom dana, pre svega kad je u pitanju, kad su u pitanju ti seoski resursi, zemlji kojoj treba hrana, koja u ovim teškim globalnim vremenima, što bi rekli, svaki hektar, svaka površina treba biti obrađena. I naravno, iz nekih strateških razloga, mi moramo da sačuvamo neke naše granice. Veliki deo je granica naš praktično opusteo, jer su ljudi napustili i otišlo. Dakle, tu ima puno tih aspekata i evo, s te strane, mislim da ljudi iz struke i nauke podržavaju ovaj projekat. I ono što je najvažnije, najvažnije je kako su ti koji su kuće dobili, da li su oni zadovoljni. Ono što je na njihovim licima, to je ono što je najlepše koje sam ja, dakle, video obilazeći teren. I evo, ja želim da taj projekat traje dugo.
Najlepše vam hvala. Milan Prostran, član nacionalnog tima za preporod sela Srbije, bio gost Radio Beograda 1.
Hvala.
Start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, things you never say to me, oh, tell me. You've had enough of our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second when I'm broken to bits, and we can learn to love again. It's enough.
11:52, na isteku drugog sata prepodnevnog magazina jedna zanimljivost iz sveta nauke. Pre nekoliko dana stigla je vest da se nešto čudno dešava u utrobi zemlje. Oglasili su se geolozi otkrićem da se čvrsto, gvozdeno, unutrašnje jezgro koje se obično okreće unutar rastopljenog spoljašnjeg omotača gotovo zaustavilo. Sudeći po više decenijskim oscilacijama zabeleženim početkom 70. godina prošlog veka, pretpostavlja se da verovatno sledi promjena smera rotacije. O tome kako unutrašnje jezgro zemlje rotira zna se tek nekoliko decenija. U početku se smatralo da ono pravi punu revoluciju svakih 400 godina, pokretano elektromagnetnim momentom i balansirano gravitacionim povlačenjem, ali drugi naučnici su ubrzo iznali teoriju da se okreće mnogo sporije i da mu je potrebno 1000 godina ili više da napravi pun krug. I dok se o brzini ove rotacije i danas raspravlja, unutrašnje jezgro nastavlja svojim veselim putem, nesvesno burne debate na površini zemlje.
Srpski na srpskom.
Vozim se prije neki dan autom i kao svakog dana slušam vesti na radiju. I onda čujem kako od naredne nedelje radijatori više neće biti topli. I kako je nedavno poznati simfonijski orkestar izveo novu kompoziciju. Da stvar bude još gora, lopovi su počeli da kradu akumulatore, i to samo iz automobila određene kategorije na teritoriji opštine Voždovac. O, kako je to jezičko pomodarstvo nastalo među spikerima. Od vajkada se, koliko ja znam, govorilo radijator, kompozicija, akumulator, kategorija i teritorija.
Akcenatski oblici koji su se u svakodnevnom govoru ustalili imaju dugosilazni akcenat na unutrašnjem slogu, što norma srpskog književnog jezika ne dopušta. Pravilo glasi da silazni akcenti, kratkosilazni i dugosilazni, mogu stajati samo na prvom slogu reči. Zato je akcenat u književnom jeziku u nekim od ovih primjera pomeren za jedan slog ka početku reči, a na njegovom starom mestu ostala je postakcenatska dužina. Dakle, pravilno je reći samo radijator, akumulator i teritorija. Prema novom jednotomnom rečniku Matice Srpske, kategorija i kategorija su dubleti, a kompozicija ima dugo uzlazni akcenat na trećem slogu i nema dubletni oblik.
Srpski na srpskom.
Meni normativisti uopšte nisu jasni. Valjda u propisivanju norme treba voditi računa o tome koji oblik najviše zastupljen u upotrebi. Radijator. To može da se čuje samo u medijima. Toliko dubleta i izuzetaka u priručnicima, a za ono što se najčešće u govoru upotrebljava, ne postoji ni naznaka.
Istina je da na mnogim jezičkim nivoima postoje izuzeci od pravila ili su dopušteni dubleti, ali samo u slučaju u kom se ne narušava jezički sistem. Prozodijski nivo je najzatvoreniji i njegova pravila su striktna. Dopuštanje ovakvih izuzetaka omogućilo bi uplivavanje dijalekatskih oblika ovog tipa u književni jezik i time bi akcenatski sistem književnog jezika bio narušen.
Srpski na srpskom.
A šta nije u redu sa rečima kao što su element, asistent, dirigent, absolvent? To su reči stranog porekla, pa se valjda mogu akcentovati kao u izvornom jeziku.
Iako su navedene reči stranog porekla, dovoljno su se odomaćile i treba ih zato prilagoditi srpskom jeziku i njegovim pravilima. Ispravno je reći samo asistent, dirigent, absolvent, element. Ovako akcentovanje rezultat je pravila da posljednji slog u reči ne može biti naglašen.
Srpski na srpskom.
Nakon ovih saznanja, potrudila sam se da u svakodnevnom razgovoru upotrebim po koju od ovih reči, onako kako je normirano. Kao što sam i očekivala, prijatelji su mi zadirkivali da zvučim kao voditelj dnevnika. Međutim, ja sam to shvatila kao kompliment.
Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Miljana Petrović, glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Šef diplomatije Ivica Dačić boravi u zvaničnoj poseti Turskoj, gde će sa visokim zvaničnicima te zemlje razgovarati o diplomatskim odnosima dveju država, ali i u prostoru za unapređenje saradnje. Posetu je započeo sa turskim kolegom Mevlutom Čavušoglom, a posle razgovora predviđena je konferencija za medije. Dačić će se sastati i sa predsjednikom Velike narodne skupštine Turske, Mustafom Šentopom, a obići će i Atatürkov mauzolej. Posetu Ankari Dačić će završiti susretom sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Prema podacima Privredne komore Srbije, ukupna spoljnotrgovinska razmena naše zemlje i Turske u prvoj polovini 2022. godine iznosila 1,2 milijarde evra, što je povećanje od 51,5% u odnosu na isti period 2021. godine. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, izjavio je kako očekuje da obe strane prihvate francusko-nemački plan i potpišu ga. Naveo je da je međunarodna zajednica partner u razgovorima i da njeni predstavnici ne dolaze sa pretnjama ili ultimatumima. Lajčak je dodao i da je počeo misiju sastanaka sa zemljama Evropske unije, koje ne priznaju samoproglašeno Kosovo, kako bi ih ubedio da prihvate predlog Brisela. Predstavnik Velike Britanije u Savetu Evrope, John Howell, izjavio je na parlamentarnoj sednici te organizacije da se Priština mora dozvoliti da krene dalje sa članstvom u Savetu Evrope. U jučerašnjoj debati održenoj na inicijativu Britanije u sedištu Saveta Evrope u Strasburu, Howell je zatražio da se pitanje članstva odvoji od napretka u dijalogu Kosova sa Srbijom. Na ukrajinskom frontu borbe se vode oko Bahmuta i na Zaporoškom pravcu. Ruske snage ušle su u predgrađe Ugledara, saopštili su zvaničnici Donjecke oblasti i dodali da su u toku borbe sa ukrajinskom vojskom. Nemački i američki tenkovi Leopard 2 i Abrams M1 stižu u Ukrajinu, potvrdili su najviši zvaničnici tih zemalja. Rusija upozorava da će uništiti sve tenkove koji budu poslati Kijevu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da nije zainteresovan da se sastane sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom i pregovara sa njim o miru. Prognoze Ujedinjenih nacija pokazuju da će globalni privredni rast znatno opasti i to na 1,9% ove godine kao rezultat krize sa hranom i energentima izazvanom ratom u Ukrajini, posljedicama pandemije COVID-a, visokom inflacijom i hitnom situacijom po pitanju klimatskih promjena. Procenjuje se, međutim, umeren porast na 2,7% u 2024. godini, ukoliko inflacija postepeno počne da se smanjuje. Na specijalističke preglede čeka gotovo 69.500 pacijenata, a najviše je onih koji čekaju ugradnju kuka ili kolena. Ministarka Danica Grujičić izjavila je za RTS da je situacija sa zakazivanjem bolja nego što je bila, ali ne potpuno dobra. Ističe kako je prioritet da se smanje liste čekanja, kao i da će do kraja avgusta svaka bolnica u Srbiji imati skener.
Do 31. avgusta, a i verovatno ranije, praktično svaka bolnica će skoro imati skener. Znači 55 skenera treba da uđe u upotrebu. 4 nova linearna akcelatora su počela da rade sad u decembru u Kragujevcu i Nišu i sad u januaru Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Ono što želimo to je da i u Nišu i u Kragujevcu u narednom periodu zamenimo još po jedan linearni akcelerator koji je stariji od 10 godina i onda ćemo zaista imati jedan pristojan broj linearnih akceleratora, bar radijaciona onkologija će da bude takva da ne mora da se čeka više nedelju dana nije čeka. Ono što moramo da organizujemo to su konzilijumi, tu pacijenti ne smeju da gube vreme i naravno transplantacije. Moramo apsolutno da napravimo jedan plan, jako je važno da se na vreme dijagnostikuje moždana smrt. Moždana smrt je bespovratna gubitak funkcije mozga i moždanog stabla i nema povratka.
Ministarka Grujičić je naglasila da je neophodno podmlađivanje kadra, jer će u narednom periodu dosta lekara otići u penziju. Dodala je da su spiskovi najboljih mladih studenata i učenika medicine napravljeni i da bi novi krug zapošljavanja trebalo da počne u februaru. Zahvaljujući sredstvima Kancelarije za Kosovo i Metohiju, 10 porodičnih vinarija iz Velike Hoče dobilo je savremenu opremu za početak ili razvoj proizvodnje vina kako bi obezbedili jačanje svojih proizvodnih kapaciteta i dodatno podstakli razvoj ovog vinogradarskog kraja. Vinari su dobili muljače za grožđe, inoks bačve, barik burad, kazane, pumpe za istakanje vina i ostalu vrednu mehanizaciju, navodi se u saopštenju. Sport. Srpski teniser Novak Đoković borit će se za finale Australijan Opena sutra od 9:30 protiv Amerikanca Tomija Pola. U drugom polufinalu sastaju se Karen Hačanov i Stefanos Cicipas. Kod dama u finale se plasirala teniserka iz Kazahstana Elena Rybakina pobedom u 2 seta nad Viktorijom Azarenkom. U toku je drugo polufinale između Arine Sabalenke i Magde Linet. Vreme u Srbiji, oblačno, na jugu i istoku popodne slab sneg, krajem dana i u svim predelima, temperatura do 5 stepeni. U Beogradu je trenutno 1 stepen, vlažnost vazduha 75%, pritisak 1004 milibara, istočni vetar duva brzinom do 5 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 26. januar 2023. godine. Reka Dunav, Linz, 350, 350 cm. Kornojburg, 226, 226. Bratislava, 299, 299. Komarno, 183, 183. Estergom, 125, 125. Budimpešta, 180, 180. Dunav-Feldvar, -64, -64. Baja, 238, 238. Mohač, 275, 275. Bezdan, 127, 127. Apatin, 212, 212. Bogojevo, 202, 202. Vukovar, 190, 190. Bačka Palanka, 240, 240. Novi Sad, 302, 302. Zemun, 482, 482. Pančevo, 488, 488. Smederevo, 593, 593. Veliko Gradište, 793, 793. Turn Severin, 862, 862. Prahovo, 520, 520. Ruščuk, 520, 520. Đurđevo, 440, 440. Crna Voda, 368, 368. Brajla, 392, 392. Reka Drava, Botovo, 257, 257. Terezino Polje, -57, -57. Donji Miholjac, 184, 184. Osijek, 80, 80. Reka Tisa, Tisabeč, -69, -69. Vašarošnamen, 276, 276. Tokaj, 695, 695. Solnok, 624, 624. Segedin, 522, 522. Senta, 474, 474. Novi Bečej, 373, 373. Titel, 422, 422. Reka Sava, Zagreb, -41, -41. Gradiška, 736, 736. Slavonski Brod, 702, 702. Slavonski Šamac, 578, 578. Sremska Mitrovica, 634, 634. Šabac, 482, 482. Beograd, 452, 452. Reka Kupa, Karlovac, 291, 291. Reka Una, Novi Grad, 201, 201. Reka Sana, Prijedor, 174, 174. Reka Vrbas, Delibašino selo, 107, 107. Reka Bosna, Doboj, +9, +9. Reka Lim, Prijepolje, 174, 174. Reka Drina, Radalj, 277, 277. Reka Velika Morava, Varvarin, 112, 112. Bagrdan, 318, 318. Ljubičevski most, -21, -21. Prognoza vodostaja za 28. januar 2023. godine. Kod Bezdana 118 cm, kod Sremske Mitrovice 628. Temperature u Bogojevu vode 4,5 stepeni, vazduha maksimalna 3,5, minimalna 0,4, srednja 2, u 7 časova 0 stepeni. U Novom Sadu vode 4,4 stepena, vazduha maksimalna 3,4, minimalna 0,7, srednja 2, u 7 časova 1 stepen. U Zemunu vode 5 stepeni, vazduha maksimalna 2,9, minimalna 1, srednja 2, u 7 časova 1 stepen. Tendencija vodostaja. Dunav, Sava i Drina u stagnaciji, Drava u porastu, Tisa u manjem porastu, Velika Morava u opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 26. januar 2023. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостояние.
Thank you. Slušate prvi program Radio Beograda.
Koje kuda?
U nedelju od 10:05 na našem programu bit ćete u prilici da u novoj emisiji Koje kuda autorki Mirjane Nikić i Elizabete Arsenović slušate ne jednu, nego dve priče o dva gastronomska specijaliteta pirotskog kraja. Prvi je tradicionalan i već mnogima dobro poznat, čuvena peglana kobasica, a drugi je nov i neobičan, staroplaninska pica sa jagnjetinom. Dalibor Tošić je jedini sertifikovani proizvođač peglane kobasice u Pirotu, čija bojemska potkovica nosi i žig čuvarkuća, najbolji iz Srbije. Osim što je nastavio porodičnu tradiciju, Dalibor će uskoro otvoriti i muzej peglane kobasice, u delu koji sledi o nekim od tajni njene proizvodnje.
Sad smo čuli šta je sastav, dakle peglene kobasice, a tajna je zapravo u tom procesu upravo sušenja u prirodnim uslovima i peglanja, težak fizički posao koji se radi par meseci, je li tako?
Nekoliko puta, dva puta dnevno.
Dva puta dnevno, svakog dana ili svakog drugog dana?
Da, proces zrenja traje nekih 30 dana, svakog desetak puta u toku procesa proizvodnje se pegla, svakog drugog, trećeg dana se skida sa prostora tavana gde se suši i peglanje po tradiciji se radi...
Koliko dugo peglate u tom jednom trenutku?
Pa peglam, znači flašom nekoliko puta se prednje onako preko pesokrema.
Ali izlazi neka voda tad ili
ne? Ne, izlazi voda, izlazi u jednostavno prilikom sušenja.
Dok ona visi na tim.
Samo peglanje služi da se potisne. Voda isparava, da, i ona se ne vidi kada izlazi. Ali peglanje kobasice se pravi po tradiciji samo u zimskom periodu. Mi smo jedini za sada koji smo registrovani i koji pravimo tokom cele godine.
A inače se pravi novembar, decembar, ili tako?
Novembar, decembar, kada su optimalne temperature plus minus 5 stepeni.
A čekajte, koliko ona može da traje?
Pa traje, pa nama, znači, smo radili sudu izvodljivosti, traje 5 meseca, u frižderu, mada u zamrzivaču može traje dugo jednu dana i duže.
I vi pravite u svim mesecima?
Da, cele godine pravimo proizvodnju, ipak i danas 21. vek i možete stvoriti sve te uslove.
I dobro, sad kako se pegla kobasice?
Ali da krenemo od početka.
Pa,
treba vam crevo. Od...
Treba crevo, od čisto meso kada se napuni. Meso crevo može da bude svinsko, može da bude i goveće crevo, sad zavisi različiti način.
To je zato što je stvar debljine, dakle čuli smo da je ovčije predebelo ili krava.
Pa da, ovčije, da. Onda to, ako je u, ako je u goveđe meso, onda traje duže, možda nekih 45 dana sušenje.
Ali fenomeno što do tančine poznato sve u tom procesu.
Pa sve se to uči kao u svakom procesu proizvodnje. Tako
i sad to, kad imate to crevo, vi zapravo idete na to sitno sečenje mesa.
Sečenje, mlevanje, mešanje, dodavanje...
Bez žilica,
da, čisto meso, dodavanje svih tih začina, mešanje, punjenje u crevu, izlizivanje...
Koje mesa je najviše, Dalibore?
Pa tu autentičnost daje kozije meso. Kozije meso je osnovno, ovče meso opet je poželjno u nekoj količini, ne previše, ovčetine malo isto jača po ukusu i mirisu i neko ne voli previše. Tako da je to on...
Kod... Na primjer, 50 kozijeg, 20...
Sada vi mnogo pitate.
Pa dobro, 30 goveđeg.
Da, tako neka recitura. Neki 50% kozijeg mesa, ali najbitnije je da meso bude bez tog loja. Taj loj zna da užegne, zna da pokvari i proizvod.
Znači mora se očistiti.
Mora se očistiti.
Negdje smo pročitali da neko koristi, ako je istina, magareće meso.
Da, magareće meso se isto koristilo i ono isto kvalitetno, ali ne postoje, znači još uvijek magareći, vrlo su to mali, male količine, tako da ne postoje. Što se tiče stočnog fonda, i on mislim da je možda u nekom opadanju, jer ipak mlađi ljudi ne žele da se bave.
Nego jeste, da.
Pa dobro, baš da ne kažem tako, ali mlađi ljudi ne žele da se bave stočarstvom, da stali...
Težak je to posao.
Pa jeste,
a i nestabilno, je tako, posao, nekad je isplativ, ali, nekad ima godina kad nije. Ali,
nekada
i
na Staroj Planini su imali one primanje financijske, znači to što proizvedu, to su morali se prehraniti, takav je bio način života. Nastao i čilim i kačkavalj i peglan na kovačke.
Sve je ovca uradila.
Je
to ona pramenka?
Pa ima i pilotska pramenka, morate opet sa nekim stručnim
kojim. Ne, naravno, nego poznata ovih
krajina. Da, poznata je ovca i prirodne boje za čilim su bilo. Sve su oni uzimali to iz prirode. I sve su 10 prsti stvarali. Bilo da je predmet od drve.
Sve naše stvorila ovca.
Sve, da. Upravo, tako je. Da. Sve ovca i Stara Planina. Ta trava na Staroj Planini, oni su ipak bili sposobni, možda nas uspjeli su to da pretvore u brendove.
Sada, rekli smo, to crevo se normalno napuni tim mlevenim i seckanim mesom koje se začini. Ljuta papričica je obavezna, ali tako?
Pa da, ljuta mora da bude ona blago ljuta, ne previše. Da,
ne. Jel stavljate ove seckane papričice?
Da, ona reckava paprika, pirotska.
Dobro, i otkrite neke začine, sigurno ide...
Ne, začine nije nikva tajna, znači četiri vrste
znači,
začina,
tajna,
nije
to.
Da znači beli luk, biber, so, aleva paprika. Tajnu krije Stara Planina. Svo to mirisno cveće, lekovito bilje
i te životinje
koje to pasu, kada se sve to pretvori u meso i u finalni proizvod, to je u stvari da. Tajna. Tajnu krije da. Stara Planina.
E sad, Dalibore, peglanje je zapravo samo zbog toga, bez obzira da dobijemo specifičan oblik i svi su zainteresovani za peglanu upravo i zbog tog oblika, ali taj oblik je zbog toga da nema vode.
Pa da nema vode i potiskivanja, opet je to neko primetio, oni su imali potrebu da se prehrane na Staroj Planini, tada nije bilo frižidera, zamrzivača i neko je primetio kada je možda prisnati proizvod duže može da se očuva, da se ne kvari tako brzo. I to je.
I smislio apsolutno, način kako da izbacuje vodu.
Smislio način, ali niko ne zna tačno od kada se peglana radi, koliko se radi.
Samo tada, svi znaju da, za peglanu,
da je dobro i svi su to čuvali, neko se turi i pravi. Jer tada nije bilo ni fotoaparata na Staroj Planini, tako da niko nije mogao to da zabeleži.
Ovo nije plašno.
To nije flaša, to je PVC flaša, ali da, u 21. veku u HACCP sistemu ne smete da koriste staklo u preradi, tako da koriste zbog toga je napravljen PVC.
Znači,
da ne bi došlo
do... Znači, se peglo, da, to je oteško je.
Pa kao valjak da flaša.
Liči kao lični okladiju.
Posle Dalibora Tošića, proizvođača peglane kobasice, upoznaćete i Sonju Stojanović, svetski poznatog i višestruko nagrađivanog pizza majstora, upravo zbog izvanrednog kombinovanja lokalnih proizvoda i jednog od globalno najpopularnijih jela.
Evo nas na jednom zaista jedinstveno mesto u Pirotu, za koje smo čuli i pre nego što smo krenuli, jer pročuo se dobar glas, tako, Beti?
A Boga mi je jedinstveno i u Srbiji, ne samo u Pirotu, da.
Čuli smo da ako ne dođemo u pizzeriju, je se zove Mama Rosa?
Da, Mama Rosa.
Kao ruža, gospođa ruža, jel? Dobro.
Crvena mama, italijanski naziv, koji ja koliko sam upućena potiče iz Drugog svjetskog rata kada su se organizovale kuhinje koje su hranile gladne ljude.
O, to je baš divno, baš da nisam znala da ima priča iza toga.
Da, znači, i po tome
to je
crvena mama.
Naziv, da. Crvena mama. Pizzerija je sasvim specifična zato što pravi specijalitete koji jesu italijanski bazično, ali ta nadogradnja koja ih čini pirotskim je stvarno pažnje vredna i sa nama je vlasnica i žena koja je patentirala ove staroplaninske pice i ostale ukuse.
Porodično smo to patentirali, moram da istaknem, jer smo zajedno radili na tome.
Vi ste nam, vi ste nam upravo izneli, rekli ste staroplaninska pica.
Da,
ovo je jedan od
primjera. Jedna od tri kombinacije pice sa jagnjetinom kod nas.
Aha, imate tri sa jagnjetinom.
Da.
To je dakle staroplaninska jagnjetina.
Staroplaninska jagnjetina, 100%. Od koja se pravi taj nadev za picu, koji se lagano krčka, vreme pripreme je dosta dugo.
Vi tu jagnjetinu prvo pripremate, tako?
Da,
kuvate
da.
Je?
Ne.
Šta radite? Dinstate? Seckate? Sitno i dinstate?
Da. Secka se na komade, samo meso sa staroplaninskim začinima.
Sve staroplaninsko.
Da, ali stvarno je sve staroplaninsko. Ovo sad što ćete da probate je 100% sve staroplaninsko.
Ovo je kačkavalj je svakako staroplaninski.
Kačkavalj ne mogu da ovo kažem. Kačkavalj je mešavina kačkavalja, ali odlično se uklapa.
Dobro, je li to sve što je na ovoj pici?
Je malo na pelata.
Na pici je,
samo da čujem.
Na pici je kačkavalj, šampinjoni i staroplaninska jagnjetina, koja je najbitnija sa staroplaninskim začinima, koja je najbitnija za ceo
ukus. Za ceo taj ukus. A pelati i kečap i to, to se, to po želji, to se služi sa strane.
Da, da, to ko kako voli, tako, neko voli, neko ne voli. Uz staroplaninsku picu služimo ceđeno kiselo mleko, koje je karakteristično za pirotski kraj.
Ceđeno?
Da, ceđeno
kiselo mleko. To znači da je sublje od običnog kiselog
da.
Mleka?
Da, a ukus nije od pavlake, nije toliko masno. Morat ćete da probate to da vidite pa kako se sviđa.
Jel to nabavljate isto
da,
ovde?
Da, ovde iz ovog kraja. Isto i karakteristično je samo za Pirot. Pirot, Dimitrovgrad.
Pa to bila vaša ideja na početku? Da, zašto, kako je došlo do toga?
Moj muž nije iz ovog kraja i uvek se čudio zašto u Pirotu nema redovno negde jagnjetine da se naruči, da se dođe bez najave, bez ičega, nego u redovnoj ponudi.
Jer je to čuveno meso ovde, ali tako?
Ali stvarno jeste.
I odlika mesto. Ovog kraja.
Da. Tako, da. Izuzetno je meso sa Stare planine kad je jagnjetina u pitanju. I onda smo tragali za nekim receptom, za nekom idejom i polako smo 2012. krenuli stidljivo onako da pravimo te pice.
Kako ste sklopili picu? Nekako vam se učinilo da je to dobar, dobar spoj? To...
Pa dok ne probate...
Sad ćemo mi da probamo, Beti će da uzme ovaj...
Morate da probate, mi smo isto probali da vidimo, pa su onda naši prijatelji komentarisali o tome, naši stalni gosti.
Tako da, dakle, vi duže imate pizzeriju nego što pravite staroplaninsku picu. Eto, možemo
od 92. Početak 92. smo otvorili pizzeriju i ovde smo na ovom mestu od 92. godine.
A mesto je jako zanimljivo zato što se nalazi praktično između zgrada u jednom stambenom bloku, jel?
Jeste, ali se trudimo da ne smetamo komšijama, da nije glasna muzika.
Odakle da počnem? Od vrha gde ima više nadeva ili skorice?
Kako volite? Probajte testo, da vidite kako
je. Ovo je retka prilika da Mira nešto proba, obično Beti proba.
Je li testo ima neke specifičnosti u odnosu na italijansko?
Testo je stalo preko 100 godina.
Testo?
Da.
Recept,
recept nekvasno. Nekvasno. Tesno kiselo je i malo je specifičnije nego što ga prave na drugim mestima. Normalno treba da odstoji, što duže stoji.
Teži Mira je ostala bez reči.
Možete da jedete bez ičega.
Možete bez ičega i vrlo je ukusno i kad je hladno.
Sad ću ja
što nije kod mnogih pica karakteristično, obično bude kad je hladno, nikakvo.
Mi se trudimo da pravimo hranu za ljude, to nam je motiv, to nam je parola neka, pravimo hranu za ljude i bitno nam je da se ljudima dopadne to što pojedu.
Da čujemo ovog ljuda ovdje.
Ovo je fantastično, toliko jako i pre... Ja ne znam, ovo meso je božanstveno. I kačka...
Primetit ćete da... Kad pojedete tu picu, nećete osjetiti težinu.
Kako ako jede baš meso? Jede?
Meso kad se jede, uvek osjetite malo, onako pun želudac. A posle ovog mesa nećete osjetiti neku težinu, da ste pojeli meso, da vam je...
Je li ovo ta nagrađivana?
Jeste, sve su nagrađivane.
Sve su.
Kompletnu emisiju Koje kuda možete čuti u nedjelju od 10:05 na talasima Radio Beograda 1. segmenti nove emisije Koje kuda pružili su nam pravi gastronomski užitak. A šta bi se bolje nadovezalo na to od priče o voću, povrću i vinu? U Beogradu je počela četvrta po redu manifestacija pod nazivom Agro i na Beogradskom sajmu je bio moj kolega Ivan Jovanović. Ivane, šta se zanimljivo moglo videti tamo?
Pa evo, kao što ste već rekli, četvrtu godinu za redom organizuje se ovaj, možemo slobodno da kažemo, najveći beogradski poljoprivredni sajam posle onog glavnog novosadskog. Zaista je bilo lepo, ja sam jutros došao malo i pre svečanog otvaranja da obiđem štandove izlagača, da čujem iskustva naših poljoprivrednika, njihovih kolega iz regiona i nekako mi je onako ono što mi je baš ostalo kao najupečatljivije, da je u stvari ideja ta ključna stvar koja obezbeđuje uspeh za neki biznis u poljoprivredi, pa je tako jedna gospođa iz Barajeva došla do dosta zanimljive ideje razmenjujući iskustva sa svojim rođacima iz dalekih Sjedinjenih Država i Kanade, da bi mogla da iskoristi divlji šipak koga ima u svom selu, da proba nekoliko različitih proizvoda da napravi od tog ploda, ne samo džem koji je nama svima dobro poznat, već su tu i neka vina i rakije i još neki specifični napici, tako da eto, prosto znači jedna dobra ideja može da ima smisla i da dobije svoje, da bude opipljiva u novcu, što bi se reklo, a to je jako važno kada je poljoprivreda u pitanju. Pčelari sa kojima sam razgovarao, oni opet kažu da u toj vrsti proizvodnje, ako nemate puno pčelinjih društava, ne možete da ostvarite uspeh, znači morate imati obim da bi sa to mogli da iskoristite kao put do ostvarenja svoje ideje. Na štandu Republike Srpske upoznao sam jednu zanimljivu javnu inicijativu. Njihov grad Trebinje je u okviru jednog javnog preduzeća, mada to više liči na ono što bismo mi ovde možda nazvali zadruge, objedinio preko stotinu lokalnih proizvođača koji su poznati inače po proizvodnji kvalitetnog vina, sireva, pršuta i tim objedinjavanjem oni su dobili prostor da brže plasiraju i prodaju svoje proizvode, što isto tako jedan zanimljiv put da se nešto zaradi od poljoprivredne proizvodnje. A što se samog svečanog otvaranja tiče, to je bila prilika za susret zvaničnika iz oblasti poljoprivrede, iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, domaćin je bio gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, ali su značajno mesto na ovoj manifestaciji imali ambasadori Holandije i Sjedinjenih Država u Srbiji. Zašto baš oni? Pa to možda nekad svi zaboravljamo. Sjedinjene Američke Države su lider u poljoprivredi u celom svetu, poznati su po istorijski dugom kontinuitetu bavljanja tom proizvodnjom, a Holandija je opet čuvana po tome što je po površini jako mala država, a odmah iza Sjedinjenih Država je po rezultatima svoje poljoprivredne proizvodnje, tako da verovatno nismo mogli bolje partnere da izaberemo što se tiče samog tog jednog skupa. Oni će uzeti učešće i u propratnim stručnim programima ovog sajma, gde će se na različitim tematskim okruglim stolovima razmenjivati iskustva, rekli smo već, voćarstvo, povrtarstvo, vinogradarstvo, sve što čujemo iz sveta, naročito su nam važne te najnovije tekovine u samoj nauci. Holandija zaista ima neverovatne rezultate što se tiče rasadničarske proizvodnje, naši proizvođači malina su zaista jedva čekali tu saradnju sa Holanđanima da čuju kako bi te sadnice na našem području mogle da daju bolje rezultate, da mi iskoristimo ono što je naš adut, a to je ta zaista bogom dana priroda, a njihovo znanje, pa bi ta kombinacija zaista mogla da da u tom privrednom smislu jedan važan rezultat. I naravno da kažemo za sve one koji budu hteli da se upoznaju sa ovim sajmom i da možda iskoriste priliku da obiđu izlagače, ali da posete ove prateće tematske seminare, predavanja, okrugle stolove, da to mogu da urade zaključno sa subotom, danas i još dva dana. Obiđite Agro Belgrade, kao što sam rekao i na početku, to je najveća sajamska manifestacija u Srbiji u oblasti poljoprivrede posle onog glavnog našeg poljoprivrednog sajma u Novom Sadu.
Da, i ovo što si nam ti ispričao zapravo jeste jedna dobra preporuka. Najlepše hvala bio moj kolega Ivan Jovanović.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
opera i teatar Madlenijanum. Dođite po svoju dozu smeha, romanse, drame i ljubavi. Potražite poklon vaučere za svoje voljene. Madlenijanum, mesto susretanja.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolačeva zadužbina, 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Novi album Ivana Milinkovića Pečat u izdanju PGP RTS-a u prodaju.
Eko.
Complicati e romantici, a volte siamo un passo dal cielo, ma spesso stiamo qui, malinconici, mammiferi che ballano su questa terra, fiori sbocciati, la città è una selva, e ci baciamo pure in mezzo a una guerra. Ci piace viaggiare, ma pure restare nel modo migliore, eccezionali, per sempre, tutti nati da storie diverse, abbiamo segni sulla pelle, siamo la somma di piccole guerre, vinte con l'amore dentro di noi, un'arma segreta. E nostalgici, vogliamo avere sempre il controllo, ma sai che non va così, siamo fragili, ma c'è l'amore che allontana la tempesta, ci piace tornare, ma pure partire per un posto migliore, eccezionali. Ci credi, generale profeti, siamo unici e soli, siamo tutti diversi, siamo luna e maestri, ma sempre unici e soli, eccezionali.
ustanovi kulture Parobrod otvorena je memorijalna izložba između Jave i sna, Troja i ja, Jana Husarika. Uz brojne slike, ulja na platnu, prikazane su i medalje, plakete, priznanja, po kojima je ovaj autor bio jedinstven. U Parobrodu je bila Tanja Živković.
Jan Husarik, umetnik koji je gotovo 6 decenija predstavljao život oko sebe i život običnog čoveka kroz maštu i fantaziju. Osim prema slikarstvu, ispoljavao je ljubav prema svom rodnom selu u Banatu, Padini, u kome je proveo ceo život slikajući. Tu je završio 7 razreda osnovne škole, prve radove je slikao temperom na papiru, a prvi put je izlagao u Padini daleke 1960. godine. Takođe, tokom duge karijere, predstavio se publici širom sveta kroz izložbe u Berlinu, Frankfurtu, Rimu, Firenci, Tuluzu, Sidniju i drugim gradovima. Izložba između Jave i sna, Troja i ja, prikazuje deo velikog opusa Jana Husarika kroz dela koja su uglavnom izložena prvi put u javnosti, a njih smo upoznavali kroz muziku. Boško Nedeljkov, direktor Naiva Art Kulta iz Kovačice, istakao je da je priprema memorijalne izložbe Jana Husarika bila privilegija.
Zašto je takav naziv dat ovoj izložbi? Iz jednog prostog razloga, zato što je Husarik bio zastupnik jedne hipoteze da se Troja nalazi ispod njegovog rodnog mesta i Padine i Kovačice. I iz tog razloga on je oslikao svoj jedan ciklus koji je nazvan Trojanskim. Između ostalog, na ovoj izložbi je predstavljeno 56 originalnih dela, od čega je 44 ulja na platnu, a 12 njegovih crteža. Tu su predstavljene i njegove nagrade koje je Husarik za ove života dobio i na ovoj izložbi su izložene i prva i poslednja slika koju je naslikao ovaj Husarik. Prva slika je iz 1960. godine, videli ste da nosi onaj običan drveni ram, a na njoj je predstavljena žetva u ovoj Padini, a ova zadnja, poslednja njegova slika koja je ostala na štafelaju, ona je totalno nezavršena i ona je 2016. godine poslednji put dorađivana, a 2017. Husarik je već bio jako bolestan i nažalost 27. januara nas je napustio.
Rad Jana Husarika može se podeliti u 3 ciklusa, rekla je Jarmila Čendić, istoričar umetnosti, a žeđ i nedostatak vode postali su centralni motivi slikarskog stvaralaštva.
Žeđ, kao ceo ciklus što nazivamo, jeste u stvari prikazana zbog toga što ljudi koji su naseljavali Padinu, Slovaci, kada su dolazili 1806. godine, susreli su se sa jednom nemilom istinom da na tom prostoru nema dovoljno vode. I upravo to, taj nedostatak vode i tu njihovu muku, Husarik je prikazao na svojim kompozicijama. U drugom njegovom ciklusu, nazvanom Troja, bavi se mitologijom, gde prikazuje lepu Helenu, takođe ne slika puno aktera na slici, iako su slike puno monumentalnije, što zaista ima veze samo jedino sa fantazijom. U trećem njegovom ciklusu on kao da je spojio svoj prvi i treći ciklus. U donjem delu slike slika realno, a u gornjem delu slike slika takođe te dekorativne elemente, te ćupove ili pak troje.
Slike kao što su zima, jesenja idila, odmor od kopanja, ptica, povratak sa njive, polje bundeva, troja, vetrenjača i mnoge druge potvrđuju da povremeno treba gledati na svet oko sebe, okom Jana Husarika.
Danas časova 51 minut, u studiju nam je upravo ušao kolega Dejan Bulajić.
Dobar dan.
Dobar dan, Dejane, šta si nam ti od sportskih informacija danas izabrao kao najznačajnije i najaktuelnije?
Još uvijek smo pod utiskom onoga što se rano jutros događalo, a nije tenis. Jer minule 2 nedelje u ranim jutarnjim satima mnogi su ostajali, naročito oni koji imaju problema sa nesanicom, uz televizor i pratili teniska događanja na otvorenom prvenstvu Australije. Rano jutro su oni ako su imali priliku i interesovanje za tako nešto, mogli da isprate na neki način utakmicu između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Istini za volju, jedan od onih mečeva koji nemaju naročitu težinu, prijateljska utakmica i za jedne i za druge, služi kao uvodni jedan reper uoči onoga što nas očekuje. Nas već u martu očekuje prva kvalifikaciona utakmica u novom ciklusu protiv Litvanije. Znamo da je trener, da je selektor Dragan Stojković računao uglavnom na igrače iz domaćih klubova, par igrača iz Major lige i na kraju je ostvarena pobjeda od 2-1. Svaka pobjeda je vredna. Ne postoji utakmica koja nije značajna kada donese pobedu, naročito u ovakvim uslovima. Moglo je da se vidi to što je on video, na kraju je izjavio da je zadovoljan i motivom i borbenošću, kako i ne bi bilo kada su mnogi od tih igrača dobili možda i jedinu priliku da ponesu dres sa nacionalnim grbom. Za njih je to velika želja, za njih je to veliki motiv, velika satisfakcija u odnosu na ono što su do sada činili, a za neke i sjajna preporuka za dalji razvoj karijere. Dakle, pobjeda od 2-1 sama po sebi ne toliko značajna koliko je značajno to da se ipak utvrđuje kult reprezentacije i među igračima koji do sada nisu imali priliku da se istaknu na velikoj sceni i da ponovo ohrabreni idemo ka nečemu što je mnogo značajnije, novi ciklus kvalifikacije ovoga puta za evropski šampionat, taj evropski šampionat koji nam je toliko nedokučiv u dugom nizu godina. I s obzirom na to da smo ostali bitno pokolebani posle onoga što je naša reprezentacija pokazala ili bolje reći propustila da pokaže na svetskom šampionatu, nade ipak ima. Što se tiče ostalih događaja, možda bi trebalo skrenuti pažnju na to da će Novak Đoković sutra u 9 sati i 30 minuta igrati polufinale na Australian Openu protiv Tomija Pola, 35. igrača sa svetske liste. Po onome što je do sada pokazao, usuđujemo se da kažemo da je nesumnjivi favorit i imamo pravo na tako nešto i onda se osjeća favoritom. Međutim, on sam će sasvim izvesno biti dovoljno oprezan, pribran, jer američki teniser izvesno ne bi došao do polufinala da nema kvaliteta. U toku je završnica svetskog rukometnog šampionata i neka očekivanja su zapravo i ostvarena, jer ćemo u završnici gledati Francusku, Dansku, Švedsku i Španiju. Francuzi će igrati protiv Švedske, a Danci sa Špancima. Kada se sve uzme u obzir, pa na neki način to je ono što je zaista najkvalitetnije u svetu rukometa.
Ako umeđu vremenu stignu neke nove vesti, čućemo ih
bez ikakve dileme
u narednim informativnim emisijama i u sportskom žurnalu.
Upravo tako, od 15.30. Hvala lepo.
Hvala, bio je ovo kolega Dejan Bulajić. Sportskim informacijama zaokružujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstor Ivan Petrović i Miroslav Antonijević, producenti Vesna Gemović i Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji. Every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine. Nothing ever comes without a consequence and cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart.
dance floor tonight. I got two left feet and a bottle of red wine, making me feel like the beat in the bass line. Or in my blood, both hands up on a waistline. Get on up, baby, dance to the rhythm of the music. Don't care what the DJ chooses. Get lost in the rhythm of me. Please don't close until we wanna leave it. You and I were flying on the net. Just close your eyes. Let's pretend we're dancing in the street in Barcelona. Solamente.